Pertanyaan pertama, maaf Ustadz mau bertanya, sebelum saya mengenal dakwah Islam, saya terjerumus dalam kesyirikan. Saya memasang susuk emas di wajah hingga sekarang masih ada. Sebelum saya dipasang, saya disumpah tidak boleh mengeluarkan susuknya. Bila dikeluarkan, maka akan mati. Walaupun mati itu hak Allah dan saya pun menyanggupinya. Apakah saya harus mengeluarkan susuknya ataukah membiarkannya? Dan bagaimana dengan sumpah saya? Mohon jawabannya, saya sangat bingung. Jazakallahu khairan.
Kalau sumpahnya sama sekali tidak perlu dituruti, sumpah ataupun janji ataupun baiat, kalau dalam kebatilan, bahkan nazar sekalipun, disuruh untuk dibatalkan. Barakallahu fikum. Itu masalah sumpahnya. Sehingga kita tidak peduli dengan sumpah itu. Kalau kita sudah bertaubat pada Allah, kita harus tinggalkan semua kesyirikan-kesyirikan dan yang berkait dengannya. Adapun masalah susuknya, harus kita berlepas diri daripadanya dengan berbagai macam cara. Ini cara pertama adalah, pertama, ikrar bahwa kita menganggap bahwa itu adalah batil dan syirik, kita tidak percaya sedikit pun. Yang kedua, kalau ada berkait dengan mantra-mantranya atau ucapan-ucapan yang dibacanya dari perkara-perkara bid'ah yang dibikin oleh dukun-dukun tersebut, kamu hentikan dan kamu rubah. Sesajen-sesajen ini misalnya, kalaupun ada setiap hari Jumat harus begini, harus begitu, itu juga harus dihentikan. Kalau berkait dengan susuknya, kalau benar-benar ada, harus dikeluarkan. Mengapa saya katakan kalau benar-benar ada? Karena beberapa dukun, bahkan bukan beberapa, kebanyakan mereka pendusta. Kadzabun. Mungkin bukan kebanyakan, seluruhnya. Mereka adalah kadzabun. Mereka para pendusta. Seringkali mereka minta berlian dimasukkan ke pipimu, padahal gak dimasukkan sama sekali. Dia jual itu. Sedangkan orang tadi merasa di pipinya ada berlian, padahal gak ada sama sekali. Di ronsen oleh dokter, gak ada apa-apa. Sehingga, kalau kalian ragu, maka bacakanlah dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti ayat Kursi, Al-Falaq dan An-Nas, Al-Ikhlas, ya. Dan juga beberapa ayat-ayat ruqyah, agar kalau memang ada sesuatu di dalamnya, maka niscaya Allah SWT akan keluarkan. Barakallahu fikum. Kalau sifatnya permainan-permainan jin, maka dengan ruqyah akan hilang. Kalau sifatnya betul-betul ada yang berkait dengan zahir, artinya benar-benar ada benda di dalamnya, di ronsen terlihat, ya tinggal dioperasi. Operasi kecil, tidak besar. Barakallahu fikum. Dan jangan khawatir kalau dikeluarkan mati. Jangan khawatir, ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun benar engkau mati, mati dalam keadaan mukmin, mati dalam keadaan engkau bertaubat pada Allah, maka itu husnul khatimah. Tetapi saya tidak yakin bahwa itu terjadi. Itu hanya main-main, ucapan-ucapan dusta mereka agar engkau takut. Karena kalau engkau berusaha untuk mengeluarkannya, ternyata enggak ada, ketahuan dustanya. Kalau dia adalah pencuri memang, memasukkan berlian, memasukkan apa, ternyata kadzab. Dia jual sendiri dan dia merasa mendapatkan untung besar dengan menipu satu orang, apalagi menipu 10 orang. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga hendaklah bertaubat dengan baik dan benar. Dan syarat taubat itu di samping ucapan istighfar, ada penyesalan, menghentikan apa-apa yang tadinya dilakukan dari kesyirikan-kesyirikan tadi. Sudah disebutkan rinciannya barusan, bacaan-bacaan yang biasa dibacakan, bid'ahnya stop, kemudian sesajen-sesajennya juga stop, sampai tidak tersisa kecuali apakah benar ada susuk tersebut atau tidak. Maka itu lakukan dua hal tadi, dengan ruqyah dan dengan bertanya pada dokter-dokter bedah apakah memang ada benda di situ atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Berikutnya, bismillah. Ustadz, apakah hukumnya menjual mangga dengan cara lelang atau diborong, dibayar dan langsung dipanen, diambil yang tua-tuanya saja? Terus ada sisa sedikit mangga di pohon yang masih muda, kata pembeli nanti saja diambil sekitar seminggu lagi yang masih mudanya. Bagaimana hukum jual beli tersebut? Jazakumul khairan.
Tidak boleh. Mengapa? Karena ada tadi kalimat yang muda-mudanya diambil nanti saja. Itu enggak boleh. Mengapa? Karena yang namanya membeli buah di atas pohon dibolehkan oleh syariat dengan syarat-syarat. Di antaranya syarat pertama adalah ketika sudah terjadi transaksi harus diturunkan saat itu juga. Tidak boleh ditunda. Jadi kalau dibayar sekarang tapi diambilnya nanti sebulan lagi, tidak boleh. Jadi ketika beli dalam keadaan diturunkan saat itu juga. Sehingga kalau buah korma maka terlihat sudah menguning atau memerah, maka boleh dijual dalam keadaan masih di atas pohon, tetapi harus diturunkan saat itu juga. Mengapa menguning atau memerah? Karena itu yang ada nilainya. Karena kalau yang menguning dan memerah itu nanti ketika diturunkan, dia akan matang. Tetapi kalau masih belum menguning, belum memerah, masih hijau, diturunkan, rusak. Tidak ada harganya. Tapi itu syarat pertama. Syarat kedua, harus ada ilmu kedua belah pihak, penjual dan pembeli, dalam menaksir. Menaksir buah yang ada di pohon. Sebab kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau tidak memiliki ilmu untuk menebak seberapa buah di pohon tadi, maka akan tertipu salah satunya. Misalnya penjualnya atau pemilik pohonnya ahli, pembelinya yang enggak ngerti. Pemiliknya bilang, wah dalam hatinya ini sedikit, ini paling sekian. Karena dia ahli dalam menebak. Sedangkan pembelinya melihat kayaknya banyak karena ada di luar semua. Begitu diturunkan cuma sekarung, kecewa dia. Dan itu namanya gharar. Wa Rasulullah SAW naha an bay'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli mengandung gharar. Atau sebaliknya. Dan ini yang sering terjadi malah sebaliknya. Penjualnya yang ahli. Anu pak, anu bu, ini cuma sedikit tuh, cuma sekian. Masa gak mau dibeli 200? Sampai pemilik pohonnya, ya udah gak apa-apa. Karena dikira sedikit. Begitu diturunkan satu karung lagi, sampai 5 karung, kecewa pemiliknya. Wah, ternyata banyak. Ini mengapa terjadi kekecewaan, terjadi horor? Karena salah satunya tidak ahli. Berarti harus ahli dalam menaksir buah yang masih di atas pohon, pembelinya dan penjualnya. Jadi kalau korma ditambah satu lagi, yaitu memerah dan menguning. Kalau sudah buahnya memerah atau menguning, kedua harus turunkan saat itu juga. Ketiga harus ada ilmu tentangnya, tentang menaksir seberapa itu buah yang ada di atas pohon. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di sini ada pelanggaran karena yang kecil-kecilnya nanti diambilnya. Kapan? Kalau sudah besar. Itu curang namanya, barakallahu fikum. Dan itu berbahaya juga. Mengapa? Barangkali bukan membesar, malah rontok seluruhnya. Sehingga ada kemungkinan benar apa untung, ada kemungkinan buntung. Itu yang namanya gharar yang Nabi melarang. Naha an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Berikutnya bismillah. Maaf Ustaz, izin bertanya di luar tema. Apabila seseorang sudah meninggal dunia dan dikubur, bisakah dia melihat orang yang menziarahinya dan dia senang dengan kedatangan anaknya yang menziarahinya di makamnya? Jazakallahu khairan.
Wallahu a'lam, saya tidak pernah mendengar hadis dalil yang menerangkan hal ini. Yang sering dibahas oleh beberapa orang selalu mimpi-mimpi. Mimpinya si fulan ketemu si fulan. Setelah saya datang ke kuburan anu, saya mimpi ketemu si anu, ya. Atau ketika saya datang memberikan salam kepada si fulan, saya bertemu fulan mimpi dan mengatakan terima kasih engkau telah mengunjungi aku dan sebagainya. Itu rata-rata al-manamat. Al-manamat artinya mimpi-mimpi, dan mimpi itu tidak bisa jadi dalil. Tayib, justru yang pernah saya dengar adalah hadis tentang innalillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling fil ardi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di muka bumi, yuballighuni an ummati salam, yang menyampaikan kepadaku salam. Artinya Nabi sendiri tidak melihat orang yang memberi salam, tetapi diantarkan salamnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan yang seperti inilah yang pernah kita dengar atau saya dengar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Bismillah, maaf Ustaz jika menunda mempunyai keturunan untuk fokus talabul ilmi atau menuntut ilmu, apakah diperbolehkan? Jazakallahu khairan.
Naam, menunda?
Menunda mempunyai keturunan untuk fokus talabul ilmi atau menuntut ilmu, apakah diperbolehkan?
Kalau antum masih semangat talabul ilmi, sebaiknya jangan menikah dulu. Sebab menikah itu diantara hikmahnya adalah mukatsirum bikumul umama yaumil qiyamah. Nabi mengatakan tazawwaju alwadudul walud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumil qiyamah. menikahlah dengan wanita-wanita yang peranak dan penyayang, karena sungguhnya aku akan membanggakan jumlahnya umatku atau banyaknya jumlah umatku nanti yaumul qiyamah. Artinya menikahlah untuk mempunyai anak, untuk banyak anak malah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi kalau sudah menikah maka tidak boleh berhenti belajar, tetap talabul ilmi, tinggal membagi waktu. Barakallahu fikum, tinggal membagi waktu. Yang pernah saya dengar dari fatwa para ulama, dalam hal ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, menunda kelahiran berkait dengan penyempurnaan kesusuan atau penyempurnaan susuan. Dan dia terkejut ketika dikatakan di Indonesia beberapa atau banyak ibu-ibu yang sedang menyusui tiba-tiba hamil, yang istilah kita apa, nyundul ya, masih menyusui tiba-tiba hamil, bahkan masih sebentar sekali, berapa bulan menyusui tiba-tiba hamil, akhirnya sempurna menyusuan tidak sempurna. Apakah terjadi seperti itu? Banyak terjadi sih. Kalau gitu boleh dengan sesuatu yang mubah ya. Artinya boleh menunda kehamilan untuk menyempurnakan susuan dalam keadaan barakallahu fiikum pada perkara yang mubah. Di antara yang mubah adalah al-azl. Wallahu taala alam bisawab, dan itu dibahas di pembahasan mungkin malam Jumat insyaallah ya. Barakallahu fiikum.
Kemudian bismillah, maaf Ustaz, saya setiap kali menasihati orang tua saya, mereka langsung marah dan mendiamkan ketika nasihat saya kurang sesuai dengan pendapat mereka. Seperti contohnya perkara hutang kepada bank dan semisalnya. Apakah sikap yang harus saya lakukan? Apakah menasihatinya walaupun mereka mendiamkan saya?
Nah, nasihat wajib, karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa'in lam yastati fabilisanih, fa'in lam yastati fabiqalbih. Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuan dia, kalau dia memang memiliki tangan di atasnya. Tetapi kalau tidak mampu maka dengan lidahnya, dengan ucapan-ucapannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Maka tetap kita mengingkari dengan sekian cara yang kita mampu. Dengan lisan sudah dipraktekkan tadi oleh penanya dan ternyata orang tuanya marah. Sehingga bisa dengan lisan tapi dengan bahasa yang berbeda. Dengan bahasa yang berbeda artinya lebih lembut, lebih baik, lebih mungkin lebih sopan ya. Atau dengan tidak menggurui. Bagaimana dengan tidak menggurui? Sebagaimana ruya, saya katakan ruya karena saya tidak tahu kesahihan riwayatnya ya. Al-Hasan al-Husain ketika melihat seorang tua yang berwudu dalam keadaan jelek wudunya, maka dua anak soleh ini berkata pada orang tua tadi, "Ya ammi, ya ammi, aku sama dia bagus mana wudunya? Tolong dinilai." Maka orang tua tadi melihat wudunya dua anak ini, dia kagum betapa bagusnya wudunya. Padahal dua anak ini ingin menasihati orang tua tadi, bagaimana wudhu yang baik. Kamu belajar di mana? Aku belajar dari fulan, dari fulan, dari ini ada orang tuanya dan dari para sahabat. Maka dia mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Bisa seperti itu. Bisa dengan memberikan buku kepadanya. Pak, saya dapat buku ini pak, kayaknya bagus. Tentang bahayanya riba dan lain-lainnya. Masih banyak cara yang mubah, yang dibolehkan dalam syariat, yang tidak membuat orang tua tersinggung. Kalau ya, saya katakan tiga kali kalaunya, maksudnya terakhir sudah kamu tidak mampu lagi, dengan segala macam cara sudah lewat, tidak berhasil, ya sudah, tinggal dengan hati kamu. Kamu tidak suka dengannya, ini bukan dengan orangnya, dengan perbuatan tersebut. Kamu benci dengan perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon nasihatnya, sekarang ini keadaan ekonomi kami sedang susah, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sedangkan istri menuntut agar saya bekerja lebih dari biasanya dan mencari jalan lain agar lebih banyak rezekinya. Saya ucapkan jazakallahu khair untuk nasihatnya.
Nah, sering demikian. Para istri mendorong suaminya agar berusaha lebih semangat lagi, agar mendapatkan rezeki lebih banyak lagi, dan seterusnya. Padahal wallahu ta'ala alam, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, akan kami tambah, kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Maka apa yang sudah didapat, walaupun cukup untuk makan sehari-hari saja, maka syukur itu dulu. Kemudian engkau wahai para istri, lihatlah bagaimana suami tadi bekerja. Apakah sudah sampai maksimal tenaganya, usahanya, dan kemampuannya, atau masih ada perkara-perkara yang tertinggal? Kalau terlihat dia sudah maksimal tapi dapatnya segitu, ya syukuri saja dan bantulah suamimu. Tetapi kalau engkau melihat bahwa dia masih malas kerja pagi jam 7 sampai jam 9 pulang, habis itu nganggur seharian, itu mungkin masih bisa kita katakan dengan ucapan tadi, kenapa tidak nyambi yang lain? Kenapa tidak nyambi yang ini dan itu? Karena masih tersisa banyak waktu, banyak tenaga yang bisa digunakan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan barakah kepada sebuah keluarga kalau suami istri di dalam keluarga tersebut saling bantu membantu, saling dukung mendukung dalam kebaikan, bukan saling tuntut menuntut. Karena kalau saling tuntut menuntut, yang ujung-ujungnya adalah saling salah menyalahkan, terjadilah keretakan rumah tangga. Sehingga yang terjadi adalah saling dukung mendukung. Udah, biar saya yang bikin kuenya, kamu yang jualkan misalnya. Artinya si istri tetap dalam keadaan di rumah, masya Allah, tetap terhormat di rumah, tetapi dia bekerja membantu suaminya, yakni membuat berbagai macam perkara yang bisa dijual, kemudian suaminya yang menjualkan keluar. Kalau bisa demikian, wabihi wa ni'mah, itu yang kita harapkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Baik Ustaz Jokowi, atas kajian Islam dan jawaban yang diberikan kepada kami, semoga akan memberikan kepada kami manfaat yang besar. Dan kaum muslimin rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti acara Untai Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita ikuti dalam acara ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan kami mohon maaf atas salah dan kurangnya, dan juga pertanyaan Anda yang belum disampaikan kepada beliau, insyaallah akan kita sampaikan kepada beliau pada kesempatan yang lain. Adapun pertanyaan terkait dengan fikih yang belum disampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid, insyaallah kita akan alihkan pada kajian Senin, Selasa, Rabu setiap malam jam 8 di acara indahnya Ibadah dengan Sunnah bersama Al-Ustaz Hilmi Abdul Qadir Bajri. Baik muslimin, kami akhirnya duduri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.